Antes de que empiecen.
Ja, blandt de 37 eller 38 pyramider i Egypten, gør der en, der i en særlig grad spiller en rolle her til menneskenes fantasi ned igennem tiderne. Og det er det, der kaldes den store pyramide, eller Keops pyramide, som jo ligger lige uden for Kairo, vest for Nilen. Der har været utallige spekulationer lige fra de tidligste tider, om hvad meningen ja, med den pyramide, for det selve og dens konstruktion og beliggenhed og det hele er jo altså indstående natur. Så lige fra årtien har man jo spillet i året. Den er mindst almindelig opfattelse inden for, hvad man kalder for videnskabelige materialistiske kredse, det er jo den, at den skulle være en kongegrav, ikke? Der skulle være begravet en far og specielt den her Keops, som lever en 3-4.000 år før Kristus. Men man har aldrig nogensinde i denne pyramide, og før det heller ikke nogen andre pyramide, fundet nogen mumier eller mumie kasser. Så det er været vanskeligt at opretholde den opfattelse. Det eneste, der kan tyre noget i den retning, det er altså i den store pyramide i kongens kammer. Der findes der et sarkofag, som de fleste sikkert ved, et åbent sarkofag, hvor til der aldrig nogensinde har været nogen låg. Det kan man jo se, for det ville være muligt at bortfjerne det og få det ud. Og det har altså lige fra pyramiden blev konstrueret, der har der været den her åbne sarkofag, den her åbne grav. Så nu når man bruger det udtryk, den åbne grav, så er der straks noget, der regner ind i hud. Det er det, der skete for 1900 år siden, hvor Kristus jo også lå i den åbne grav i en klippe, hvorfra han opstod. Altså der kommer vi ind på de virkelige dybe og hemmelige her i forbindelse med den store pyramide, som jeg nu skal komme lidt ind på. Så det store spørgsmål allerførst i forbindelse med pyramiden, det bliver jo for alle alvorlige mennesker, åndsforskere og kultister det. Hvornår er den bygget, og hvem har bygget den, og hvad var hensigten med, at den blev bygget? Så der siger jo de fleste okkultister og åndsvidenskabelige forskere, de er inde på, at den er meget mere end 4-5.000 år gammel. Der hævdes jo tal til op omkring 70 eller 80.000 år, mener man, at den er gammel. Det er jo umådelig alder, når man tager i betragtning. Det er jo ikke mere end 1.000 år siden, går den gamle regerer i Danmark. 70 eller 80.000 år menes der, at det siden den blev bygget. Og så hvad angår hvem der har bygget den, der kan jeg for eksempel nu når Martinus lige har været på tale, så kan jeg henvise til et foredrag han holdt for, det ligger måske en 30-40 år tilbage i tiden, der holdt Martinus et foredrag, og det var den der var på højden af hans kosmiske klarsyn. Og der fortalte han nemlig blandt andet, at han havde set i verdensæderen jo i Akasia, hvor alt, hvad overhovedet eksisterer på den her klode, alle begivenheder, der er sket, de eksisterer der i verdensæderen, i Akasia-grundlæggen, eller som det her Johannes om Daring, Klarhavet, hvor de kan ikke aftages om millioner år. Det, at vi kan samle her lige nu, det her øjeblik, det bliver optaget i denne verdensæder, i Akasia-æderen, naturens erindring, i jordklodens hukommelseslæme, som Martinus kaldte. Og der har han altså med sit kosmiske klarsyn set den her pyramide blive bygget, og han kunne også indføre den bygget der fra 60-70.000 år tilbage i tiden. Han så, hvem der byggede den, og hvordan den blev bygget, og jeg kunne også nævne navnet på dem, der har bygget den, sagde han, men det er kun ord for jer. Men så må jeg kan sige, at den er bygget af et samfund af indvigte, der kom fra en anden klode, og som for en tid opholdt sig her på jorden, de har bygget den store pyramide. Og det falder jo også sammen med, hvad de fleste okkultister er indforstået med, at den er bygget af indviet af nogen, som har været her på jorden, som har sættet ind med en umådelig høj viden om universet. De har bygget den store pyramide, for dens konstruktion, den er jo så enestående, at selv i dag, altså her i 1974, er dens konstruktion så enestående, at nutidens videnskabsmænd og teknikere med hele dag, alt hvad der står til vores rådighed, at vi en skærlig teknik i vores dage, vi er ikke i stand til at bygge et bygningsværk, som den store pyramide, den var oprindelig. den var bygget, inden den begyndte at blive ødelagt, som vi skal komme lidt ind på senere hen. Der findes i dens konstruktion, nu er jeg ikke matematiker, og det egner sig heller ikke til at komme ind på i et foredrag, der kan jeg henvise til bøger, der er skrevet om den, der er skrevet store værker på de fremmede sprog, og på dansk der har vi jo en ganske umærket bog af Johannes E. Holenberg, som jeg anbefaler at læse, Kiosk Pyramiden her den. Men se altså, denne pyramide, den er for først den cirka 148 meter høj, og siden af den, den er 232 meter. Men så de der tal, den regner jeg ikke rundt med i hovedet, for den kan jeg læse i bøger. Men se, altså i selve dens konstruktion, der findes så at sige alle astronomiske tal og facit og jordens afstand fra solen og jordens størrelse, dens radius og alle forskellige tal i menneskets organisme, de findes i den her store pyramidiske konstruktion. En masse tal og facitter, som først er blevet opdaget i allernyeste tid, altså her i løbet af de sidste 100 år, lyses haste her med i andet. Der kan næsten ikke nævnes et tal, uden at det findes i denne store pyramidiske konstruktion. Det vil jeg komme lidt ind på efterhånden, som jeg skriger frem med foredrag. Det eneste, som jeg lige vil påvise i dens konstruktion, som for sin viser det mest interessante, det er dette. I ved jo, at pyramiden den består af fire sider, så som trekanter falder ind imod et midtpunkt. Og grundfladen, det er jo en kvadrat, hvorfra de siger fire sider, de går op i trekanter og falder sammen op i topstenen, som i sig selv er en pyramide. Den er nu for længst revet af og forsvundet. Det falder sammen med, at pyramiden den overvåges af en magisk kosmisk bevidsthed af de store indviger igennem alle tider, og i hver tidsalder der er den et udtryk på samfundstilstanden. Og i den her tidsalder vi lever i nu, hvor der ikke er nogen som helst guddommelig autoritet, der er toppen af den store pyramide, den er revet bort, de øverste 6 meter, jeg ser alle sammen set fotografier af pyramiden. Og disse fire skinnende blanke flager, som den her, den lige var bygget, det består kun af nogle takkede stene. For umiddelbart efter Kristi fødsel, der skete der et stort jordskælv, hvorved at alle dækstenene, de ramte ned af sigerne. Og da som muhammedanerne omkring det 7. og 8. århundrede fik magten i hele Orienten, i Egypten, for den tid var der jo kristne samfund i Egypten, men så fremstod muhammedanerne jo som en sværm, der bredte sig over hele Orienten, og de erobrede hele Egypten. Og da de havde erobret Egypten, så revede de hele den øverste toppen af pyramiden, alle de vældige store sten, den brugte de til at bygge paladser og moskéer i Kairo. Så nu mangler altså de øverste 6-7 meter af toppen på pyramiden. Og den her topsten, det er den, der omtales flere steder i Bibelen. Den sten, som frimurerne, eller bygningsmesterne, den sten, bygningsmesterne forkastede, er blevet til en hovedhjørnesten fra Herren af dette komme, så det er underfuldt vores øjne. Det står jo både i Davids salmer, og det bliver gentaget af apostlenes gerninger. Det siger apostlen Peter jo til de jødiske øverste og yderste præster, da han blev fremstillet for dem. Hovedhjørnestenen, altså, I er jo godt klar over, at den øverste og aller sidste sten i en pyramide, det var jo i sig selv en pyramide, den sidste øverste topsten, den optages mange steder i Bibelen, det er hovedhjørnestenen. Så den repræsenterer den guddommelige autoritet, og den repræsenterer samtidig solen i det pyramidens højde. Den her højde fra grundfladen op til topstenen, den svarer til omkredsen som jordens bane til solen. Altså I tænker jer, hvis vi slår en cirkel igennem de fire hjørner af pyramiden, så repræsenterer de fire hjørner, de repræsenterer de fire årstider. Og selve cirklen, den repræsenterer jordens bane omkring solen. Og forholdet imellem den her cirkel og så pyramidens højde, den er som forholdet imellem jordens bane og så solen. Så på en vis måde, der bliver altså topstenen, den bliver solen, som samtidig er Kristus, den guddommelige sol i vort indre, hvor omkring jorden kredser. Altså den her topsten, der pyramiden i sin tid blev brygget, der var den af guld og alt, rent alkemistisk guld. Men så den blev fjernet allerede flere hundrede år før Kristi fødsel, da de sidste indvielser i pyramiden de fandt sted, så blev pyramiden lukket og forseglet, som vi skal komme ind på lidt senere. Men så det er altså en af formålene med den bygning, at det er at nedlægge den højeste viden om universet og menneskets og kultet konstruktion. Det findes altså i pyramiden, og det er efterhånden blevet opdaget. Jeg har set store tykke værker, jeg har set en bog på engelsk for mange, mange hundrede sider, hvor det hele er påvist af de mest skarpsindige videnskabelige hjerner i vores tid, matematikere og andre, har gennemgået alt, hvad der er i pyramiden af rum og mål og så videre. Altså, de resultater, man er nået til, de er så fantastiske, så jeg kan slet ikke forklare den. Altså, og så er der jo det ved det, at de kan ikke bortforklares. Matematik og målinger, de kan jo ikke bortforklares. Og derfor er de også holdt op med at bortforklare den uden. Nu tigger de helt stille om det. Men så det er altså en af tingene, at pyramiden, den er bygget for 60-70.000 år tilbage i tiden, af et samfund af højt indvide, som for øvrigt stadig eksisterer her på kloden jo, nemlig det store hvide broderskab, den store hvide loge, hvis refleks i den nye fysiske verden er verdensbygmesternes orden eller frimureriet. Frimureri, det her den nye verden, udtryk for det her store broderskab, det ligger i selve ordet frimure. Det er altså nogen, der bygger op. Og det har eksisteret igennem alle tiderne, og nu ved jeg ikke, om jeg har fortalt det, men ellers vil jeg lige gøre jer opmærksom på et kuriosum. Hvis I tager en amerikansk dollarsæl, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har set en amerikansk dollarsæl, en dollarsæl. Så Amerikas Forenede Stater, som jo blev grundlagt 4. juli 1776, Amerikas Forenede Stater, de blev grundlagt af frimurerne, af det her store broderskab af verdensbygmester, og alle de ledende, der i sin tid arbejdede for at grundlægge det her fristed, for alle dem, der flygtede fra forfølgelser i Europa, og æresvælde, alt det er forsvundet, feudalisme og herremandsvælde, alt det er forsvundet. Så dem, der er grundlaget Amerikas Forenede Stater, de er frimurere, fremtrædende frimurere. Vi kan nævne Washington, den øverste leder, Benjamin Franklin, Payne og Lafayette, og jeg ved ikke, altså alle, de er alle sammen frimurere. Og dem, der er grundlaget Amerikas Forenede Stater, og se på den amerikanske dollarsedel, Der er noget danske særpræget i det, at den er forsynet med Amerikas store sejl, de Forenede Staters store sejl og symbol. De fleste kender forsiden af det, det forestiller en fugl fønix. Så nu bliver det fremstillet som en ørn, men så det er en fugl fønix. Så fugl fønix, den er et symbol på reinkarnationsprincippet. I ved jo godt, det er den her fugl, der med 100 års mellemrum et sekulum. Det er 100 år, altså en tidsalders mellemrum, så opbrænder den sig selv og sin egen rede, for så igen at opstå genfødt af flammerne, fortællelsen flammer. Det er den her fugl fønix, den er altså symbol for reinkarnationen, og så den præger altså forsiden af Amerikas store sejl. I sin højre klo, der holder den en oliegren. Det er nemlig meget vigtigt alt sammen. Det er underligt for jer at høre, at det er forbindelse med med den store pyramide. I sin højre klunke holder den en oliegren. Det er et symbol på freden, på kærligheden. Og i sin venstre klunke, der holder den et bundt pile. I kan gå hen og se den, når I får fat i en dollarsæle. Det er altså forsiden. Bagsiden er det her store sejl, som også findes ved siden af. Det forestiller pyramiden. Det forestiller en pyramide. Opbygger det i lag. Og så er den øverste sten, topstenen i pyramiden, det er en trekant, eller i sig selv en pyramide. Den har frimureri, store sejl og symbol. Så det er interessant, at millioner af mennesker, de ser det hver eneste dag, når penge de flyer rundt. Og dog, som du sagde, det endte også før, når der en anden forbindelse, de ved ikke, hvad det er, de ser, eller hvad de hører. Der ser de det her store symbol, det kosmiske symbol, det altseende øje, ikke det flammende øje, i en trekant. Det er altså viser topstenen i den her pyramide. Og nede under pyramidens grundvold, der står de latinske ord Novo Ordo Seculorum, tidsalderens nye orden, eller ny orden på tidsalderen. Op over, der står med flammende skrift Asifis Køfits, han vil lade det lykkes. Altså meningen med det her, altså den nye verdensorden, som nu skal genudføres igennem de kommende tidsalder, de altså symboliserer det også i de amerikanske, den der, i Amerikas store sej. Men hvis I, det kan vi jo tale om det nærmere, hvis I er interesseret, så kan I spørge om noget efter foredraget. Men så altså pointet er, at den øverste og sidste sten, der blev i pyramiden, det er altså en symbol. Og den var oprindelig af guld, men den blev fjernet. Og nu så ser han, der fuldbyrder muhammedanerne ødelæggelsen ved at bruge stenene af toppen til at bygge paladser af. Det kan I jo se, hvis I ser fotografier af den store pyramide der. Men til derved, der kommer pyramiden til at udtrykke også selve den her tidsalders mentalitet, vi lever i, hvor der ikke er nogen guddommelig autoritet, hvor hele samfundet det henligger i anarki og kaos. For det første, I skal lægge mærke til ved pyramidens opbygning, det er den opbygget af stene. Lad I opbygge til et åndeligt tempel, siger apostlen, af levende stene. Altså pyramidens stene, de er symboler på cellerne i menneskets organisme, men også på de levende stene i samfundet. Og i og mere skal er det interessant, at pyramiden, den opbygger de lager jo ikke. Den her nede, der har vi de brede lager, som bliver mindre og mindre jo højere vi kommer op, indtil det slutter i topstenen i pyramiden. Og så med samfundet vi også opbygger, vi har arbejde og børnere, som det kaldes, som de brede lager, så kommer vi op til intellektuelle kredse, til sidst op til topstenen, som altså skulle repræsenteres den styrende magt. Så alle de her tal her, de er altså nedlagt i pyramiden, og så de fremtrædende tal i pyramiden, det er jo 3 og 4. Altså basen, det er en kvadrat, en firkant, det er symbol på den fysiske materielle verden. Og de tre sigerne, de er jo trekante, der har vi jo 4 gange 3, det er 12, og 4 til 3, det er 7. Og derfor så bliver pyramiden jo også den, som omtales i Johannes åbenbarens 21. kapitel, et symbol for naturen på døgnkredsløbet og årskredsløbet. For der står jo, det er Johannes åbenbarens om stæren, altså det er altså et symbol, både på den menneskelige sjæl og det menneskelige samfund, om det nye Jerusalem, at stæren ligger i en firkant. Altså den her stær, der ligger i en firkant, det er altså også symboliseret i den her store pyramide, det er altså døgnkredsløbet og årskredsløbet, hvor mennesket har sin oplevelse af livet. Så alt det der, det er nedlagt af pyramidens bygmester i deres konstruktion og meget andet, som vi kører på at komme ind på. Det er altså, hvornår den er bygget, og hvem der har bygget den. Så bliver det store spørgsmål, altså hvorfor den er bygget. Og der er en af årsagerne, det her, at nedlægge den højeste viden om universet og mennesket i en symbolsform. For dem, der bygger den store pyramide, deres bevidsthed, den fungerer på en helt anden måde end vores bevidsthed. De mennesker, der lever i Atlantis og i forhistoriske siger, de har en magisk bevidsthed. Så den her bevidsthed, som vi har, altså moderne mennesker, det er intelligens. Vi fungerer ved hjælp af intelligens. Alle problemer og alt, hvad vi beskæftiger os med, det bliver præsenteret i det, vi kalder en form af intelligens, forstand. Men så, man kan ikke ved hjælp af sin intelligens eller sin forstand forstå universet. Der skal man have en magisk bevidsthed. Det vil sige, en magisk bevidsthed, det er en bevidsthed, som har en indre forbindelse med selve naturens orden, med den verdensorden, som er levende. Den her magiske bevidsthed, den fandt man endnu resterne af på Sydhavsøerne, hos de mennesker, der levede der. Ingen europæerne kom der ned og ødelagde det med deres spiritus og ildvand og alt det. De siger, mennesker, der levede der, de har den her magiske bevidsthed, for de er klar over, de har en religion, der kaldes animisme, det vil sige, at man er klar over, at hele naturen er et levende væsen. Og det her, altså de siger, der bygger den her store pyramide, og derfor så, hvad vi først har været i stand til, er at være os ved umådelig vanskelige intellektuelle processer, spekulationer og beregninger, det opfatter de rent intuitivt og kunne nedlægge det i konstruktionen af den store pyramide. I og mere vil det de have den her, det her specielle kontakt til naturen, som er levende væsen, så er det problem jo også løst, som videnskabsmænd, de tæsk og langhegn på, altså de materialistiske videnskabsmænd. Allerede da vi gik i skole, der lærte vi jo, hvor mange hundrede tusind slaver, der skulle til for at slæve disse her sten op i halvanden gange Rådhustårnets højde, for pyramiden den er 148 meter høj, og Rådhustårnet er 100 meter, så den er en halv gang så høj til som Rådhustårnet, og så nogle af disse her klipblok, der er brugt, de er lige så store som den her, det her rumvæg. Hvordan de er blevet brændt op i sådan en højde, det har der været endeløs diskussioner om, og videnskabsmænd, de har jo regnet ud, hvor mange hundredtusind slaver, og hvor mange år de skulle bruge. Arbejde på det, hvor de skulle få føde fra og vede, og hvor de skulle bo og alt det. Men se, de fleste af dem, som er virkelig inde i tingene, de mener jo, at netop disse store indvige kraft af deres magiske bevidsthed, så kendte de den her hemmelighed, som man jo også kan se rundt omkring her nu med spiritistiske seancer, nemlig levitation, at genstande kan løftes op i luften, og der er forklaringen på, hvordan disse her enestående klippeblokke, de bliver bragt på plads og sammenføjet. På en så underlig måde, at hver eneste sten, der ligger, som er på forhånd er konstrueret, for hver alle stenene er forskellige, det er nemlig også forbindelsen med målene, som vi senere hen skal komme ind på i de gange. Og der findes jo en hel del bestemte gange i den store pyramide, og de siger gange, de er blevet bygget og konstrueret efterhånden, som pyramiden er blevet bygget i lavis fra den ene af, i det plan, der tog sig ved, der lige fra begyndelsen af. Og det er alt sammen blevet indbygget i pyramiden. Så det er altså et af formålene, det er at nedlægge den her vældige viden om universet, men det er ikke det endelige, det afgørende formål. Så det store formål med pyramiden, det var at skabe et indvielsescenter, altså et center for indvielse. Det fandtes der nemlig i den store pyramide lige indtil Kristi fødsel. Der kom aspiranter til indvielser fra hele jorden, de kom til Egypten, fra Kina og Indien, her fra Danmark og Skandinavien og Island og druiderne og indianernes medicinmænd. Og alle dem, som var læger, Odin og Thor, og dem, det var dem, der levede den ariske emigration fra det indre af Asien i forrige tider. Det er gået dem, ligesom som Osiris og Isis i Egypten, de er blevet gjort til guder, Odin og Thor. Men det var altså indviet i tidligere tider i forhistoriske civilisationer. Så der blev verden og samfundet, det blev styret på en helt anden måde, som vi slet ikke er færdige i vores dage, hvor vi har alle disse kævende politikere. Og som det igen vil, når de i den nye verdensperiode, den nye tidsalder, som nu begynder, så er den store hvide låse igen træet frem, som Martinus nemlig har omtalt i sit første ben af livets bog, der er den verdensregering af indviet. Og det var der nemlig dengang, der blev samfundet styret og indviet. Og der var slet ikke helt al den her undertrykkelse og alt det, som vi i det gamle Egypten, der var mere frihed end der er i vores dage. Kvinden var fuldstændig ligestillet med manden i alle spørgsmål. Og de eneste slaver, der var i Egypten, i det gamle Egypten, det var krigsfanger, som blev beskæftiget med arbejde. Det var de eneste slaver, der var i Egypten. Men det er altså noget forbigående. Vi vender tilbage til konstruktionen af den store pyramide. Den er altså, dens formål var at skabe et center, hvor alle dem, som skulle lede de forskellige folk rundt omkring på jorden, de blev indviet, de kunne drage hen og prøve at gennemgå disse her indvielser, altså pyramideindvielserne, som vi jo har resterne af nu i frimureri og i andre lignende bevægelser, templet. Herrerne i Milan og så videre. Alt det stammer derfra. Men se, forskellen på dengang og så nu, det var, at de der indvielser, de var realistiske. Det var realiteter, som man gennemgik, som jeg nu skal komme lidt ind på. Det var altså sige, at en af dem, som skulle lede de her stammer her i Skandinavien, eller i England, eller i Amerika, eller i Kina, eller Indien, følte at have fået tilstrækkelig indsigt i de store guddommelige mysterier i universet. Ligesom Pythagoras og Jesus, så rejste de til Egypten,
Og så gennemgik de den store pyramide indvielse. Og så den her pyramide indvielse, den fungerer indtil 400 år før Kristi fødsel. Der vidste det her samfund, der var indvigende, at alt det, der var blevet visket i kammerne i den store pyramide, det ville nu blive åbenbart for hele menneskeslægten i det store drama og den store demonstration på Golgata. Og derfor så blev pyramiden, den blev lukket og forseglet. Og i mange hundrede år var der ingen, der kendte dens indgang. Den her gang, som egentlig pyramiden fører op af, fra den nedgående gang, det skal jeg komme ind på om lidt, der blev ved en proces, som man slet ikke forstår, hvor der er to eller tre store kampestenspropper. De gled ned igennem den her gang og lukkede den fuldstændig komplet og forsejlede den, så det var umuligt at komme ind igennem den her opstigende gang. Og selve indgangen, som er på nordsiden, den blev muret til og skjult allerede der 100 år før Kristi fødsel. Og der var der fremst, i mange 100 år, der kendte man overhovedet ikke, hvordan man kom ind i den store pyramide. Det skal jeg så komme ind på, hvad der så skete. Der lå den her. Det her store indvielsestempel. Det, som vi kalder Davids salmer i Bibelen, det kender I jo alle sammen, Davids salmer. Så mange af disse her salmer, det er ritualer fra den store pyramideindvielse. Det er ord, der bliver nævnt og tænkt at blive udtalt under disse her indvielser i den store pyramide. Disse her ritualer. Det var altså formålet først altså at nedlægge den her vældige viden om universet og mennesket, og så at danne et indvielsescenter. Men samtidig var der et tredje formål, som Jehovas vidner, eller dem, som gik forud for Jehovas vidner, pastor Russell og tusindårsrigets daggry og International Forening for Bibelstudium og mange andre fik fat i, at selve pyramiden i sin konstruktion, i de indre gange, alle de indre gange, som vi nu skal komme ind på, da dem, som byggede den store pyramide, det var altså det her samfund af indvige, så kendte de jo det, vi kalder den store plan. Den store plan for hele verdensudviklingen på den her kloge 100.000 år ude i fremtiden. Altså den guddommelige plan, tidsalderens plan, som Jehovas vidner kaldte det. Ja, nu er de altså forandret sig meget, men dengang de begyndte, der begyndte de med det her om pastor Russell i 1880'erne. Og det der blev kaldt for tusindårsrigets daggry, millenniets daggry, og senere hen blev det kaldt International Forening for Bibelstudium, det kaldte de i min barndom, men nu er det altså det, som har udrejet sig til det, vi kalder Jehovas vidner i vores dage. Men der har de taget afstand fra alt det, som pastor Russell begyndte med. Men det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Men han og sådan nogle skotske præster i forrige århundrede, de begyndte at måle alle de gange, der fandtes i pyramidens indre. Og de så, hvordan alle disse her mål, de fandt sammen med hele den her udvikling, som man har kunnet overse i historisk tid, lige fra oldtiden og så til nu. Og der lavede de et helt system, som de kaldte for tidsalderens plan. Og det er nemlig på så vidt i sin orden, fordi at det findes nemlig i pyramidens gange. Der findes nemlig hele den menneskelige sjæls evolution og udvikling, og dermed hele menneskeslægtens evolution og udvikling. For når man har et vedekorns udvikling, så har man jo alle vedekorns udvikling. Og på samme måde, når man kender et enkelt menneskes evolution og udvikling, så kender man hele menneskeslægtens evolution og udvikling, og dermed hele verdenshistorien. Og det er nedlagt i disse her mål, i den store pyramide. For det er nogle skarpsindige matematikere, der har udmålet af det her. Det er nogle af de dygtigste matematikere, der har været, som har foretaget disse her målinger. Og nu er alle disse her opmålinger i gange, i omkreds og i højde og meget andet, der fandt de frem til den måleenhed, som dem, der byggede den store pyramide, de brugte. Altså ligesom vi har, hvor vi har en meter, ikke, og en alen. Så den her måleenhed, den kaldte de af praktiske grunde pyramidealen, for det den er. Så den her måleenhed, den omtales flere steder i Bibelen, hos profeten Daniel og Johannes åbenbaring. Der kan I læse om, der står en mand i skinnende hvide klæder. Han holder i sin højre hånd et guldrør. Det står hos Daniel, og det står også i Johannes åbenbaring. Og så bliver sagt til ham, står der, mål Guds tempel med det her guldrør. Så det her guldrør, det er det normale menneskes rygsøjle, altså længden af det normale menneskes rygsøjle. Det var altså den måleenhed, som pyramidebygmesterne brugte, da de byggede pyramiden, og den er altså blevet kaldt pyramideærlen, som så igen er blevet opdelt i pyramidetommer. Og ved at måle alle gangene med de her mål, der fandt altså Jehovas vidner og alle de andre der, der har arbejdet med tingene, de fandt ud af en hel masse, det kastede lys over en hel masse. Nu kan jeg bare nævne sådan et eksempel, som kan dokumenteres. Jeg har selv bogen hjemme af Castor Rosselio, som stiftede hele det system der, og han begyndte at arbejde med det i 1880'erne. Der skrev han sin bog om den store pyramide. Og den her store pyramide, på grund af målene i den store pyramide, så nævner han, at 1914 vil blive det afgørende år. Det står der, det kan man læse i den bog fra 1880'erne. Der vil Kristi blive usynlig nærværende på kloden. Så nu kan jeg diskutere som det, men så der er jo ingen, der kan komme uden om, at 1914 er jo et af de mest skældsættende årstal i verdenshistorien, og ikke mindst i vort århundrede, det ved vi jo alle sammen på grund af den vældige krig, der begyndte. Men det kunne de altså, det har de altså allerede set i 80'erne, på grund af de der målinger, der de har foretaget. Og selvfølgelig adepter og de indvidede okkultister, de kender den virkelige dybere baggrund for de her mål, som findes hele vejen op igennem gangene i den store pyramide. Så nu efter at have omtalt det her, så skal jeg så gå over til at fortælle lidt om den store pyramides indre og dens gange og kammer og de indvielser, som fandt sted der, indtil den blev forslukket og forsejlet. Se, den store pyramides indre, det der har vi erkendt og er kendt i årstusinder, det er let overskueligt. Nu havde det selvfølgelig været bedst, hvis man havde en tegning, men jeg kan henvise jer til bøger om det, men det kan let forklares. Se, indgangen til den store pyramide findes på nordsiden af pyramiden, på den flade eller side, der vender mod nord, op i den træste stenskifte i Vivet. Det man inden for murerne kalder et skifte, det er altså at lave sten. Og det er lige med, at man bygger en mur, så bliver man med at bygge i stenskifte og opad. Og der findes altså indgang ved den træfte stenskifte. Og samtidig så findes altså grunden eller gulvet i kongens kammer, det findes på den 57. stenskifte, men det skal jeg altså komme ind på. Men nu når jeg nævner tallet 30, så må jeg lige gøre opmærksom på noget ganske enestående i pyramidens beliggenhed på jordkloden. Så det er nemlig ganske enestående. Den store pyramide, den ligger lige nøjagtigt på den træste breddegrad, nordlig bredde. Og det er en tredjedel af afstanden fra ækvator op til Nordpolen, det ved I jo. Den cirkel, den består af 360 grader, det ved vi alle sammen, og den fjerdedel af det er jo 90. Der er 90 grader fra ækvator op til Nordpolen. Vi i Danmark ligger på 56 grader nordlig bredde, ikke? Men se, den store pyramide der i forhistoriske tider og civilisationer, den er bygget lige på den træfte breddegrad, nordlig bredde. Det her tal 30, vi ved at Jesus stod frem, da han var 30 år. Og vi har gennemlevet vores tidligere repræsentationer og tidligere inkarnationer, når vi er 30 år. Den store pyramide, den ligger på den træfte breddegrad. Det drejer sig kun om nogle ganske få buede sekunder forskel, som kan være opstået igennem de her mål. Det kan I se på et landkort. Men så det er i sin i natur ganske enestående, at den netop blev bygget lige på den træfte breddegrad, som først, for det er noget, som naturligt fremgår af verdensordenen. De ser 360 grader i en cirkel. De har forbindelse med jordens bane om solen, som jo er 365 døgn. Det er, har man jo, de gamle Ægypter, de gjorde jo rige for de fem overskydende døgn. Men altså, cirklens inddeling af 360 grader, det er noget af det mest geniale, der overhovedet findes jo. Og det er der er altså en fjerdedel, det er 90 grader, det er en kvadrat. Og der er den store pyramide altså bygget lige på den træfte breddegrad, nordlig bredde. Men nu kommer vi til det mest fantastiske, nu må I holde jer godt fast.
Altså det er for 60-70.000 år siden, hvor der overhovedet ikke noget, der hedder London. I ved, at længdegraderne her på den her klode, de udgår fra London 10, og rummålen, den udgår fra London. Og London blev først bygget mange tusind år efter, at den store pyramide blev bygget. For øvrigt, så er alle store byer på jorden. Det ved jeg ikke, om jeg har fortalt, eller jeg har hørt det nævnt af dem. Allerede i forhistoriske tider, tusinde år før London og Berlin og Moskva og Paris og Rom og alle disse store byer, de blev bygget mange tusinde år i forvejen. Der havde de indvidede ekspeditioner ude i disse urskove, nu Berlin og London og hvad det nu her ligger, og grave dybt ned under byerne, også under København. Og dernede, specielt i Paris, under de store byer selvfølgelig, som Paris og Moskva og London, der dybt nede, der placerer de nogle magiske talismaner, diamanter, ædelstene, altså majs, som skulle påvirke alle de mennesker, som ville komme til at blive født og leve der i alle de mange hundrede år, disse byer eksisterer, Paris og London og nu København, og medvirke til at frembringe den specielle astrologiske mentalitet, som hersker i de byer, hver by er jo underbestemt. Det bliver altså gjort der, at det samfund også tusind år tilbage i tiden. Men det mest fantastiske, det er så dette her. Så bliver altså London bygget, og i en periode i 300 år var det center for det største verdensrige, der har været, nemlig det britiske imperium. Det blev jo før 1914, og indtil 1945, der opfattede så at sige hele jorden, altså Canada, Australien og Indien. Indien, den eneste konge var jo også kejser af Indien, og hele Afrika lige op fra Egypten og ned til Sydafrika. For øvrigt alle en masse andre områder, alt det opfattede det britiske imperium, det britiske verdensrige, som jo var en inkarnation af det gamle romerige, og er det ligesom Amerikas forenede stater, det er det gamle romerige. Men det som så er interessant, det er så, at London bliver bygget. Og der bliver så bygget det her Greenwich Observatorium, og derfra der bliver 10 år rummålingen på jorden bestemt, jo det ved vi alle sammen. Vi har østeuropæisk tid, det er en time mere end Greenwich, ikke? Men så der kommer vi igen til det fantastiske, at ligesom pyramiden, den blev bygget på 30 grader nordlig bredde, således ligger den på 30 grader østlig længde for Greenwich. Det afviger altså et par grader, det er ikke helt nøjagtigt. Men alligevel så er det så fantastisk, at der nede ved bygget det, det kan I se på landkortet, når I kommer hjem. 30 grader nordlig bredde og 30 grader øst for London, og den her tidsregning vi bruger nu. Altså det afviger en grad eller to, det her med længdegraderne. Men så det er noget, som er konstrueret ved, at London blev bygget på det sted. Det andet, det fremgår af selve jordkloden jo. Ekvator jo, den ligger jo hvor den ligger, og Nordpolen ligger hvor den ligger, det kan ikke flyttes. Og så er der en anden interessant fakt, som jeg lige vil gøre opmærksom på, hvis ikke jeg allerede har i tidligere foredrag, har vi inde på det. I ved jo alle sammen, at jordklodens akse, den har en hældning på 23,5 grader. Og det svarer igen til, at når man kommer 23,5 grader nord på ekvator, så kommer man til det, der kaldes for Krebsens vendekreds. Nu ved jeg ikke, hvor meget er astrologi og så videre. Astronomi, eller det kaldes også den nordlige vendekreds. Så det er 23,5 grader både nord og syd for ekvator, men altså, nu holder vi os til nord for ekvator. Det markerer det punkt, hvor solen den kan stå lodret på himlen, altså lige stå lodret på himlen. Så snart vi kommer længere nordpå, så kan den ikke nå at komme op lodret på himlen. Men det kan den altså på den næste dag i år, den 23. juni. Der kan nå at stå lodret på himlen kl. 12 meter på den 23. breddegrad nord for ekvator. Men derfra der er kun 7 breddegrader til, hvor den store pyramide ligger på 30 breddegrader. Og på den næste dag i året, som er den 23. juni, som for øvrigt er frimureriets store helligdag, og fordi den der repræsenterer ildens element, den 23. Sankt Johannes dag, det er ikke apostlen Johannes, det vi kalder Sankt Hans dag,
det er opkaldt efter Johannes Døberen, det er Fri Maurits værnehelden, Johannes Døberen. Og Sankt Johannes Dage, eller Sankt Hans Dage, er altså opkaldt efter Johannes Døberen, ikke efter apostlen. Men på den her dag, der brændte man ild på bjergene, lige fra de forhistoriske civilisationer på de højeste. Der brænder man ild, og resterne af det, det har vi i de her såkaldte Sankt Hans Bål, hvor man brænder hekser og alt det mørk. Men altså det er den dag, der brændte ilden på bjergene. Og så den dag, det er, altså da solen står lodret på himlen, lige fra ekvator til 23,5 grader nordlig bredde jo der, men heller ikke længere. Og det er kun 7 grader syd for, hvor den store pyramide. Men kl. 12 meter, når solen den passerer op, går op over øst og passerer op over den store pyramide, og står lige op over den store pyramide. Da fortærer den store pyramide sin skygge. Der bliver den fuldstændig bæret i lys, den kaster ingen skygge. Det kan jeg godt tænke jer, hvis I forestiller jer en pyramide, ikke? Med sine fire sider, der går på en spids. Hvis der er et lys, der skinner lige ned, lige nøjagtigt, lige lodret over, så kan pyramiden ikke kaste nogen skygge, sådan som den vil gøre om morgenen og om aftenen. Og alle fire sider er fuldstændig belyst den dag, på det der klokslæt der. Den fortæller sin egen skygge. Den er lys, det hele. Den bliver også kaldt for lysets hjem. Og fødselshuset, som jeg skal komme nærmere ind på. Men altså den dag, der fortæller den sin skygge, kaster ingen lys. Det er symbolet for den evige dag jo. Ligesom den modsatte punkt i årskredsløbet, det var, og minaskredsløbet, kl. 12 minas, og vintersolværv, der er det mørkeste punkt, hvor Kristus bliver født. Alt det der, det er i den store pyramides konstruktioner, jamen det her. Men se, det er altså interessant det der med den store pyramides konstruktion, nævnt lige på det sted der. Samtidig er det også en masse, og der kan siges meget mere om det, men det er, jeg kan ikke sidde og opregne alle disse her astronomiske tal, for det er dem, jeg henviser jeg til bøger om, fordi så i sin natur så fantastiske, så dem kan jeg kun henvise til at studere nærmere om. Nu skal jeg komme lidt ind på den pyramidens indre konstruktion og indvielserne. I skal altså forstå alle disse gange. Ja. Så indgangen, den er på den nordlige side, et stykke op, altså ved den 30. stenskifte. Der går en gang nede af og ind i pyramiden, som har en hældningsvinkel på 26 grader. Den går altså skråt nede af ind i pyramiden, lige ind til pyramidens midtpunkt. Der går den lidt vandret, og så ender den i en brønd. Afgrundens brønd. Alt dem, der kom ind i pyramiden, som blev ved med at fortsætte ned den gang, de faldt ned i den der brønd, og der omkom de, og der rådnede. Det interessante, det vil jeg lige begynde med, det er, hvordan fandt man så ind i den store pyramide, den var lukket og forseglet, og der var ingen, der kunne se indgangen. Så skete der det omkring 700-800 år. Der var den her, der har Muhammedanen jo regeret der i mange hundrede år, og en af de berømmeste kalifer, det var Harun al-Rashid, ham har jeg hørt om fra 1000-nats eventyr. Han residerede i Bagdad, han havde en søn. Så der har jo igennem århundrede gået fabel, at de rygter om de umådelige rigdom, der skulle findes inden den store pyramide. Der er jo også umådelige rigdom, der er de største rigdom, der overhovedet findes jo. Men de består bare ikke i guld og diamanter og penge, men det tror de der araber jo. Og så har hun al-Rahis søn, han udrustet en ekspedition, som skulle prøve ind den store pyramide. Og så var de altså enige om, at alt hvad de fandt af disse uhyre rigdom, det skulle de så dele, den der brød ind. Det eneste de vidste, det var, at indgangen skulle findes et sted på den nordlige side, altså den flade, der vender mod nord, den side, der vender mod nord. Hvor den føres gang, den peger op mod en bestemt stjerne, hvor man kan se, hvornår den er konstrueret. Men alt det kan jeg ikke komme ind på, det bliver alt for indviklet. Men den var altså fuldstændig lukket, så havde de ikke andet at gøre, så brød de ind på måde at få araberne der. Og de arbejder i månedsvis for at bære en gang ind i pyramiden. Og de arbejder og arbejder i månedsvis, men de kommer ingen vej, de så ikke noget, og de blev bare ved med at masse ind igennem alle de her sten. Og så sidst så opgav de det. Og så den sidste dag, da ham og havn og Arabisk søn, han var derinde sammen med nogle arbejdere, den aller sidste dag, så hamrer de også løft sådan for en eller anden anledning. Men så hørte de pludselig inde i den store, inde i pyramiden, et mægtigt buller. Og en bestemt retning, så begyndte de øjeblikkeligt at arbejde videre selvfølgelig i den retning. Og så kom de hen til den oprindelige gang, som førte ind i pyramiden, som var konstrueret af pyramidebygninger. Så det nåede de så, den nedergående gang, som den kaldes. Og så snart de var ind i den, så kunne de bare klare den gang. Så kommer de ud til, hvor pyramidens åbning er, som de så lukkede op jo på nordsiden. Og så kom de ind i den, så de først den her gang, som altså har en helligsvindel på 26 grader, og som ender i afgrundens brønd. Der gik de så og rode rundt, så kunne de ikke finde andet. Men så opdagede de, oppe i loftet af den her gang, der så de nogle mægtige store firkantede granitsten. De så altså bunden af den, ligesom nu her, tænker man. Mens alt det øvrigt, det var bygget af kalksten. Det kiggede de nærmere på, så var de jo klar over, det kunne man også sige, så samtidig mere formodet. Så var de klar over, at der må være en gang, der førte op af der. Og så begyndte de at bearbejde disse her store blokke, men der kunne de ikke gøre noget ved, fordi de lavede af klippehårdt granit. Altså disse her blokke, der er vist to, jeg husker ikke om der er to eller tre. De er blevet ned igen en gang langt oppefra med en magisk proces. Og har forsejlet den opadstigende gang. Og de er umulige at flytte. De ligger der den dag i dag, som de lå dengang, da pyramiden blev. Disse store blokke. Og på den her måde kom de så ind i det, vi kalder den opadstigende gang, som fyrer skråt opad i pyramiden, fra nord imod syd, skråt opad. Og den kan man så passere opad. Der kommer man så op i en bestemt højde, til en platform, der fører vandret hen, og den her platform, den går så ind i første rum, man opdager i pyramiden. Man kender kun to rum i pyramiden, nemlig det, man kalder kongens kammer og dronningens kammer. Det er det blevet kaldt lige fra de tidligste tider. Det her rum her, det er det, der ligger nærest i pyramiden. Det kaldes dronningens kammer. Det er konstrueret ligesom et hus, altså med fire vægge, og så to skråtstillede stene, altså det er måske dobbelt så langt som det her rum her. Det kaldes dronningens kammer, eller fødselshuset, eller fødestedet. Til det, der foregik de mindre mysterier, som har forbindelse med vand, det er dem, vi har i dag i den kristne kirke, i dåben i vand. Og i alt det, der er kendt af den almindelige videnskab, sådan når man jorden og runde og alt som er almindeligt, det blev kaldt, i oldtiden kaldt de mindre mysterier, dronningskammer. Så det her dronningskammer, i selve pyramidens konstruktion, i det vi taler som symbolik for menneskets univers, der er det let at sige, at disse her to kammer, kongens kammer, det er hjertekammeret. Så disse to kammer, de repræsenterer det mandlige og det kvindelige princip i universet, de to store skærende principper i universet. Det positive elektriske og mandlige princip, og det passive magnetiske kvindelige princip. Og det der kvindelige princip, det er altså repræsenteret det, der lige fra de tidligste tider er blevet kaldt dronningens kammer, hvor der fører slet ingenting findes jo naturligvis uden gulvet, og så hen i den bedste væg, der er en nisse. Så det her dronningens kammer, det er et symbol på livmoderen, på moderlivet, det store skabende princip i det menneskelige læme. Og højere oppe, der foregik altså de mindre mysterier, det er dem, der står i forbindelse med reinkarnation. Og i hele taget, alt det, der er kendt her i den ydre verden, som åndsvidenskab, og der foregik dåben i vand og renselsen. Se, dem som kom for at blive indviet i forhistoriske tider, hvordan det nu var Odin eller Thor, nu nævner jeg sådan nogle navne, eller Balder, de er senere hen gået ned som sådan nogle halvguder. Men det var altså oprindelige mennesker ligesom os, som lige menneskeheden i forhistoriske civilisationer, altså den ariske race. Og så var der druiderne, det var det hemmelige præsteskab i England og Frankrig. Og i Indien, der var brahmanerne, og i Kina, der var andre. Indianerne i Amerika, de havde deres. Men så alle, de udgjorde alle sammen et indre borgerskab, og deres, dem som var aspiranter til ville de være de øverste læger, de må drage til Egypten, de blev ført til Egypten, som der også står, både i det gamle og det nye testamente, der står, det gentages i det nye testamente, og det står også i det gamle testamente, fra Egypten kaldte jeg min søn. Moses var indviet i alle Egyptens visdom, det står også både i det gamle og det nye testamente, og Jesus var i Egypten. Det ved vi jo. Det er dokumenteret. Og det tager jo sammen med de her to skriftsteder, som altså både, det ene af den står i det gamle testamente, det andet i Apostlenes Gerninger, og der står, fra Egypten kaldte jeg min søn. Og det er altså siger, at dem som aspirerer til de store indvielser, som verdenslæger i de forskellige tidsalder og i de forskellige nationer, de må drage til Egypten og gennemgå den her store pyramideindvielse. De bliver lukket ind på nordsiden under store ritualer og symboler. Der bliver lukket ind i den her store pyramide, så bliver resten overladt til dem selv. Der er i livet af pyramiden, den har ikke nogen vinduer. Ligesom frimurlåsen ikke har nogen vinduer. For det, hvorfor har de ingen vinduer? Hvorfor har de ingen vinduer? For det er lyset. Det skal det ind i dig selv. Det står i den her lille bog, Lys på vejen, som er skrevet mange tusind år før Kristi fødsel. Der står en mærke synsfuld, for der står jo disse ord, som stammer derfra, dette borgerskab. Inde i dig er verdens lys. Det eneste lys, der kan kastes på vejen. Og finder du ikke der, så er det unødigt at søge andre steder. Frimurerne blev i det gamle Egypten kaldt frimessens. Det betyder lysets børn. Og det er det første, der bliver spurgt i frimurerlogen. Hvad søger du? Så skal svaret jo være lyset. Nå, men de bliver altså lukket ind i den store pyramide, og så bliver de overladt til dem selv i de gange der. Det lys, der var, det må være inden dem selv, altså i form af vin. Men så der, den her gang, den førte jo ned af den her vinkel på 26 grader. Og hvis det var nogen, som var hovmodige, stolte og indbilske, og som bare indbildte dem at vide noget, og som altså let sindig her indlade sig på den her indvielse. Jo, det kunne ikke nægtes dem, hvis de var i stand til at besvare nogle bestemte spørgsmål. Så kunne det ikke nægtes dem. Den indvielse, så bliver de altså ført ind i den store pyramide, og så bliver de overladt til den selv. Men hvis de var fyldte af hovmod og forfængelighed og indbilskhed, uden virkelig sand vin, så kom de bare ind den her gang, den førte nedere og nedere og nedere, til sidst så endte den i en brønd, de skvatte ned i og døde af sult. Men til dem, som havde vist om, de fandt den opadstigende gang, den gang, der fører opad, og der fører altså skråt op af til den første platform og til det første rum i pyramiden, der er kendt, som kaldtes fødselshuset eller fødestedet, dronningens kammer, som svarer til moderlivet, livmoderen, og der bliver de indviet i de mindre mysterier. Det er altså det med, vi har i den kristne kirke i dag, og der er der dåben i vand, renselsen, dåben i Jordan, og reinkarnation, og i hele taget alt det, der er meget af det, som man nu bliver kendt og lært alle vejene inden for teosofi og åndsvidenskab. Det er alt det, der omfatter de mindre mysterier, reinkarnation, kredsløbsprincippet og religionen osv. Og så efter at have gennemgået denne indvielse af de mindre mysterier, det var altså, og dem, som så var kloge og kendte deres egen begrænsning, de vidste så, altså de kunne ikke gå videre. Så vendte de så tilbage til der, hvor de var kommet fra, til deres land, og blev klædt på forskellige stillinger. Men med lange mellemrum, så kom der jo andre, som sagde ind med den højeste vin, som også blev ført ind i den store pyramide. De gennemgik jo hurtigt disse mindre mysterier og kom ud. Men i det øjeblik, og det kan I jo se, hvis I nogensinde kommer til Egypten og besøger den store pyramide, så kan I jo gå ind i den og se alt det, jeg fortæller her. Så de så kommer ud fra dronningens kammer på den her platform, så fortsætter gangen skråt op af, men nu er den syvdoblet sin egen højde. Og der fører den sig, der er den vel antagelig i mandshøjde. Men den her gang, det kan I se på billeder og tegninger af den store pyramide, den bliver pludselig fordoblet til 7 gange sin egen højde, hvor den fører skråt op af til kongens kammer. Det kaldes, altså det her område der i den her gang, det kaldes det store galleri. Det er altså et navn, man har givet det i vores dage. For det er, der er en hel del faktorer, som jeg ikke kan komme ind på i forbindelse med det her, for det bliver alt for indviklet. Der findes altså hele tiden en masse tegn og mærker i stenene, som man ikke kan forklare. Men de er altså forbindelse med verden, den store plan. Altså fordi ingen ved dem, som ved hvad er. Pludselig så fører gangen igennem en eneste stor sten. Altså dengang det hele blev bygget lag for lag, så har man ville markere noget bestemt. Så pludselig så fører hele den her gang igennem en eneste store sten, og et andet sted der er der to stene, og så videre, andre steder smører større og mindre stene med mange mærkelige ridser og regler og så videre. Det er alt det, disse forgængere for Jehovas vidner, Russell dem og andre, nogle skotske præster, altså for nu af alt, hvad de forskellige ting, de markerer, den store reformation og Napoleon og så videre, det skal jeg lade stå åbent, alt det, men det altså har de fundet nu af. Og det der store galleri, som altså går fra dronningens kammer op til kongens kammer, der findes forskellige uhæng og huller og helt alt meget andet, som det er meget vanskeligt at give nogle forklaringer på. Og selve måden af gangen, den er lavet på, den består af nogle, på begge sider er der to ramper. Alt det skal jeg ikke komme nærmere ind på, for det kan ikke forklares. Det er forbindelse med astronomiske forhold, for der menes også, at pyramiden har været brugt til astronomiske jagttagelser i forhistoriske tider. Men pointet er så det, at efter at have passeret op igennem det her store galleri, den syvdobbelt hævede gang, så kommer man op til den 50. murskifte i pyramiden. Altså muren er oven på en anden, 7x7, det er 49. Så kommer man til den 50. murskifte. Den danner gulvet i kongens kammer. Der kommer man så op til den platform der fører ind til kongens kammer. Det helligste sted på den her klode. Men til den her platform, man kommer ikke umiddelbart ind i kongens kammer fra den. Det ved jeg ikke, om I har hørt noget om, for nu kommer vi ind på mægtige, store mysterier. For det er i kongens kammer, og det svarer altså til hjertecentret. Den 12. er Lotus, staden med de 12 borde, den nye Jerusalem, staden, der ligger i en firkant, det er pyramiden. Det der inde i kongens kammer, altså hjertecentret i mennesket, der foregår de store mysterier. De mysterier, som nok kan udtales i ord, men kun dem, som har oplevet dem, ved, hvad de indeholder. Så det er altså, der er den her platform, den går man så fremad, og så kommer man først ind i et lille rum, der kaldes forværelset. Og derfra det her forværelse, der fører så gangen ind til kongens kammer. Men nu ved jeg ikke om det, om I kender det, men så skal jeg gøre opmærksom på det. Enhver, som vil ind i kongens kammer, den moderne turist, eller den romerske kejser, børsspekulanten eller arbejdsmanden, hvem som helst, som står der og vil ind i kongens kammer, de må bøje sig. De må gøre en ting, de må bøje sig. For indgang, den er ikke holdt som, der fører ind til kongens kammer. Du er lov til at blive udenfor. Guds
livsbesparen og gudsfornægteren, han har lov til at blive udenfor. Men vil han ind i kongens kammer, så må han bøje sig. Hvad tilkendegiver han dermed gudsbesparen? Hvad tilkendegiver han dermed, at der er en magt, der er større end ham selv? Han kan blive ude, men vil han derind, så er han nødt til, hvor meget han har bespottet Gud. Så er han nødt til at bøje sig, for han kan ikke flytte for min. Vil han ind, så må han bøje sig, men ved at bøje sig, det er den okkulte handling lige fra de tidligste tider, der erkender man, at der er en højere magt til.
Det er den eneste måde, man kan komme ind i kongens kammer på, det kan du se, hvis du nogensinde kommer derned. Se, kongens kammer, det er en rettangel, ligesom frimurlåsens gulv. Den består, den her rettangel, den har et størrelsesforhold, der er 2 kvadrater, altså det ved I godt, vi har en kvadrat. Det er en firkant, der er lige stor, alt siger. Men når man lægger 2 kvadrater sammen, så får man det, man kalder et rettangel. Se, gulvet i kongens kammer, det er altså det her, de her 2 kvadrater, et rektangel, og det svarer til det mosaiske gulv, det sort- og hvidtavlede gulv i frimurlåsen. Og i og med, så kan man ved en speciel konstruktion af de her 2 kvadrater, danne det, der kaldes det gyldne snit. Det kan jeg ikke forklare her. I kan slurpe i leksikon og læse om, hvad der menes med det gyldne snit. Det er altså et bestemt størrelsesforhold. Nemlig 3/8 til 5 i forhold til 5/8. Det er den mest harmoniske proportion, der findes. Leonardo da Vinci og Michelangelo og alle de største kunstnere, der har levet, alle deres kunstværker, de er opbygget efter det her, der kaldes det gyldne snit. Alle de egyptiske templer, domkirkerne i katedralerne og alt det der, det er indført alle vejen det her gyldne snit. Det findes altså der i kongens kammer. Hvis jeg nu havde en passer, der var tit til, så kunne jeg vise jer, hvordan det bliver konstrueret, men altså det er altså bare forholdet mellem 3/8 og 5/8. Og det findes altså de her kongens kammer, i disse her, den her største del, og så her i enden, der er altså den her åbne grav. Så det her i kongens kammer, der foregik der store pyramideindvielse, det der kaldes de store mysterier. Det, der blev visket i kammerne, det blev uråbt fra tagerne af Jesus Kristus, som den sidste af disse store indviede visse opgaver, det var at demonstrere og åbenbare for hele menneskeslægten det, der foregik i den store pyramide. Det er den åbne grav, det er opstandelsen fra de døde. De døde, det er jo dem, der løber rundt på kongen, og skærer ikke ved, hvem de er. Det er jo det, der menes med de døde, det er ikke det, der ligger ude på kirkegården. Se, det der foregik under den store pyramideindvielse, ritualerne der, det var altså dette, at dem, som var nået frem dertil ved egen kraft, de blev mødt af hierofanterne, så blev de lagt i det her sarkofag, og ved hjælp af magiske besværgelser og forskellige metoder, som vi jo ikke kender i dag, der blev deres ånd frigjort fra deres fysiske krop, som lå i sarkofages. I 3 dage og nætter. Og der var deres ånd frigjort og var ude i universet og blev indviet i verdens og sjælens mysterier i den store plan. Og hvis de så var i stand til at vende tilbage uden at blive sindssyge eller dø, men altså I var i stand til at vende tilbage og opstå på den 3. dag, så var de en af de indviede. Så havde de den viden, som ikke kan meddeles i ord, som man kunne erhverve sig gennem oplevelser, gennem erfaring. Så rejste de hjem til Skandinavien, eller England, eller Kina, eller Amerika, eller Indien, hvor de var kommet fra, og der var de så de store ledere af deres folk og deres stammer igennem disse forhistoriske tider. Så det var altså det, pyramiden blev brugt til igennem disse mange, mange årstusinder. Det var altså indvielsescenter, hvor den menneskelige sjæls mysterium blev åbenbart, at det er Gud, den magt, som har skabt hele verdensalte, den kosmiske bevidsthed, lever dig. Du er Guds søn. Det gælder alle mennesker uden undtagelse. Selvfølgelig gamle eller unge, rige eller fattige, næger og kineser, kommunister og katolikker, mænd og kvinder. Det store guddommelige center, altså hjertets krybberum, altså i dit inderste væsen, er du Guds søn, eller verdenssaltets søn. Og igennem utallige tilværelser, der vandrer du rundt i disse gange, for at nå frem til kongens kammer, og opleve den her store indvielse, som blev åbenbart på Golgata. For den store pyramide, det er civilisationen, det er det menneskelige samfund, med sin lav, brede lav, bønder og arbejder, akademier, intellektuelle, indtil vi når op til topstenen. Den sten, som bygningsmændene forkastede, og derfor så ligger den store pyramide i dag hen som en ruin, en samlet stenblokker, og den øverste top, de sidste 6 meter, de er borte. Men den store pyramide, den overvåges hver eneste sekund af en magisk kosmisk bevidsthed. Og når riget det bliver genoprettet, når de indvige træder synligt frem og danner deres verdensregering, så vil den store pyramide igen med en magisk proces fremtræde som den dag, den blev skabt med sin topsten af guld. Du selv, o konge, er hovedet af guld, blev der sagt til Nebuchadnezzar, det ved jeg, om I kan huske. Men så det er altså formålet med denne store pyramide og dens enestående konstruktion, det er at vise hele den menneskelige sjæls illusion igennem alle tider, gennem disse gange, og derfor er den også en profeti om den store plan, og derfor kunne pastor Russell, selvom han ikke kender alt det her, som jeg har fortalt her, så kunne han da finde ud af så meget, at han kunne se en hel masse verdenshistoriske begivenheder på grund af de mål og symboler eller tegn eller mærker, der var i disse her gange, i det de målte dem med den her pyramide alen som målestok, indtil de nåede op til kongens kammer. Og der var der altså lige uden for kongens kammer, det glemmer jeg at fortælle. Jeg ved ikke om der er nogle religiøse sekter på jorden, der arbejder med det endnu. Og de er altså nået dertil, at vi er lige ved det her forkammer der. Og derfor verdens ende, den nuværende civilisations undergang, den er nær forestående. Det passer jo også sammen med den store plan. Det vi mener, at den bestående civilisation, den er færdig. Vi lever lige de aller sidste tider med indgangen til den her nye tidsalder omkring år 2000. Så vil menneskeheden og dem, som har mulighed for at de vil kunne træne i kongens kammer, altså ind i det her hjertecenter i dem selv og blive indviet i det her store mysterium, for det foregår inde i sig selv. Det er det, som er de store mysterier. Det er altså det, som Jesus Kristus åbenbarede for hele menneskeslægten i sin store demonstration for 1900 år siden, nemlig at enden for al menneskelig nød og elendighed, alle disse tusinde tilværelser, i slaveri, i sult, i nød, i krig, i sygdom og fattigdom og elendighed, korsfæstelsen, hele dette vældige proces, som alle gennemlever, alle med i, det ender ikke i formålsløst intet. Det gør det ikke for nogen sjæl. Det ender ikke i formålsløst intet. Men det sidste ord, det er det her store mysterium, opstandelsen fra de døde, som altså igennem årstusinder blev gennemlevet og oplevet af de indvige, det er den store pyramide hemmeligt, for det tiden nu ikke var inde til, at det skulle åbenbares. Men nu er altså tiden inde til, hvor det bliver råbt ufortagende, og den som har ører, han hører, og det her store mysterium, som foregik der i kongens kammer, det er altså det, som foregår i dig selv. Og det er det store guddommelige selv i dig, som har gennemlevet alle disse inkarnationer, disse mange, mange jordeliv, befinder sig nu i kongens kammer, i det store mysterium, den her store indvielsesmysterium. Og det er fra det store guddommelige selv i dit indre, at disse her ord, de lyder. Jeg er opstandelsen og livet. Det foregår altså i dig selv, og kun igennem personlige oplevelser kan du nå til viden om det. Så nu, hvis jeg sidder og fortæller alle de her ting, så render der forresten manien noget i hus, som jeg læste i en af disse her bøger fra engelsk, som jeg har studeret om den store pyramide, et mægtigt stort værk. Der fortælles om Napoleon. I ved jo, at Napoleon foretog jo felttog til Egypten, hvor det var, det bevirkede faktisk, at Egypten blev åbnet for hele den vestlige civilisation. For den tid her, der så at sige ikke i mange, mange hundre år være nogen dernede af betydning. Altså, det skete jo der omkring, det var i 1799, det sidste år, i det gamle århundrede, der inden 1800, der foretog Napoleon sit store felttog i Egypten, det har I sikkert hørt om alle sammen, hvor han lod sine soldater skyde med kanoner imod Sphinxen, fordi de var bange for den. Så mægtig en magisk magt udøver det her symbol. Det er jo et symbol for tærskernes vogter, der ligger udenfor det store indvielsescenter. De franske soldater, de blev rejseslagen, da de så Sphinxen. Og Napoleon, han var en forfærdelig situation, hvis hans hær var gået i opløsning der. Så han lod sin kanoner køre frem og beskyde Sphinxen og smadrede hele hovedet på den som en juvel i ansigtet. Så kan I se, sagde han, hvad er det imod mig? Der kan den ikke bestå. Så forsvandt deres skræk. Men det, som jeg ville fortælle om Napoleon, det var det, at han naturligvis var inde i den store pyramide og ind i kongens kammer. Og nu berettes der følgende. Han gik alene ind i kongens kammer og var der inde over en halv time. Hans marskaller og de højeste officerer, som var sammen med ham, de insisterede på, at de skulle læse af ham derinde. Men han ville derinde alene, sagde han. Han gik derinde alene. Og så lagde han sig i sarkofaget, det er i kongens kammer. Og der lå han en halv time. Og de der var øjenvinde til det, de siger generaler, de sagde, da han kom ud, var han komplet forvandlet, komplet forandret. De spurgte ham, om han havde oplevet noget særligt, og hvad han er. Men han ville ikke svare et ord på det. Han lige i øjeblikket, han ville åbne munden, men så tog han sig i det igen, så sagde han, nej, det kan ikke nytte noget. Men mange år senere er det blevet hævdet, ment, at han lå der i kongens kammer, der i den store sarkofag, den store pyramide. Det var lige ved hans vejs begyndelse. Da han lige var blevet overgeneret orden, der så han hele sit liv, alle sine sejre, også Moskva og nederlaget og undergangen og fangenskabet på Sankt Helena. Hele sit liv så han det. Det var bestemt af højere magter. Han skulle gøre ind på feudalismen og alt det der, æresvældet og alt det i Frankrig, og ligesom de gjorde det i Amerikas Forenede Stater. Det så han altså der. Der gennemgik han på en måde denne pyramideindvielse, og så muligvis også sin tidligere tilværelse. For vi må ikke tro, at sådan nogle store verdensherskere, som nu Napoleon og andre, så de repræsenterer et bestemt aspekt af den store kosmiske illusion. Så de har jo det, man kan kalde for det beskidte arbejde, der skal udføres i verdensudviklingen, de siger verdensherskere. De skal jo sætte hele den der negative side i gang med de her frygtelige krige og alt det. Men så det er jo noget, der er nødvendiggjort af menneskehedens karma, af menneskehedens skæbne. For hvis Napoleons hære ikke var væltet ind over Europa, så var alle de kongedømmer og alt det der, helt det var jo ikke blevet omvæltet. Så har vi jo ikke fået hele den her nye tid, som vi nu er inde i, og som igen blev degenereret, og som skal fortsætte i en ny tid. Men så der kan man altså bare sige lidt af, hvad selv i vores tid, sådan en verdenshersker, da han var inde i den her store pyramide, der genoplever han noget af det her sin tidligere tilværelse og sin specielle mission. Der over den store pyramide, der er en vældig magisk kraft. Der har de jo også sagt, for vi har mødt, som har været nede og været inde i den store pyramide. Det er altså på sin vis det mest enestående sted på den her klode, for det er der hele den menneskelige evolution. Den er koncentreret i det her vældige bygningsværk. Og derfor så falder det også sammen med, hvad der står to steder, tror jeg, hos profeten Esaias. Der står der, at ved tidsalderens afslutning, så skal der være et monument, et mindesmærke for Herrens gerninger i Egyptens land. Og det hævser ved den her store pyramide her. Så nu håber jeg, at jeg har givet her en lille idé om, hvad den her pyramide indeholder, hvad den indebærer. Og hvis ellers noget, I er interesseret i at spørge om, så kan vi jo komme ind på og tale lidt om det. Men det er altså, det jeg her har fremført, det er, jeg kan jo kun sige, det er altså hvad, det er altså hvad de indvidede adepterne og mesterne, hvad teosofer og okkultister mener om den store pyramide, hvad deres mening om den er. Og så i hvert fald, hvordan man så anvender og ser på dens måde og konstruktion, enestående natur, kan ikke bortforklares. Derfor alt det, som har været tabt i tusinder af år, og som først er blevet genfundet i nyere tid, altså jordens radius og så videre, det findes alt sammen i den store pyramide. Når jeg nævner jordens radius, så vil jeg lige gøre opmærksom på en ting, som jeg ville have sagt under foredraget, men som jeg glemte, men som jeg... Se, nu for eksempel, den måling her, vi har her på jord i øjeblikket, den måling, vi bruger, den kender I jo alle sammen, en meter. Så den her meter, det er jo den internationale måling inde her, den blev for øvrigt først benyttet i Frankrig efter revolutionen der. Der kom alt det frem, hele det metersystem der, som nu efterhånden vil blive brugt over hele jorden. Men til den her meter, som vi har, den er taget efter et ganske bestemt mål, jeg ved ikke om I er klar over, nemlig afstanden fra Nordpolen og til ækvator. En 10 millioner del, tror jeg, den er. Afstanden fra Nordpolen og til ækvator, altså jordens runde der, de 90 grader, der er den her meter en 10 millioner del af. Men der er noget der, som hvis I er skarpsindige, straks har set. Den her afstand, det er en krum linje. Det er en krum linje. Jordens krumme indgår i den. Og dermed indgår det her begreb pi, som I kender. Det vil altså sige, at den kan aldrig nogensinde blive nøjagtig, når man vil have et mål på en krum linje, for der er hele tiden en krumning, man ikke kan gøre noget ved. Men pyramidebygmesterne, da de valgte deres måleenhed, den her måleenhed her, der tog de som udgangspunkt den eneste rette og lige linje, der findes i universet, nemlig jordens radius. Altså den lige linje fra jordens centrum og ud til overfladen. Der er den her pyramide, Erlen, det er en brøkdel. Jeg ved ikke, hvor mange millioner brøkdel af den. Og det er en lige linje, og derfor fuldstændig nøjagtig. På øvrigt så er det her begreb pi. Det er jo forholdet imellem den krumme linje i en cirkel, altså cirkelens omkreds, altså dens diameter, hey, det kender I jo alle sammen, derfra vi gik i skole, ikke? Skal man finde en cirkels kvadratindhold, så ganger man diameteren med det, der kaldes pi. Det er jo 3,14, ikke 22/7. Det er den tilnærmelse af omkredsen.